كب اربعه غصاب اربعه فرقا ويكع كب عصرت غصاب عصرت فرقا عصرت شعتن اثران حمشتن متر باند كمون او نايل ساتن على فيسبوك كب واشنطن دي سي بقات تعزفنو راديو دمسي امريكا جميرو قلت السولوس عسران سلستن حدار كلتش عن عصرت غلتن ويكع سلستة حساس كلتش عن عصرت تشعتن بأوروبا ويان يو كميم سيغم كبراتنا زينا قدمنا نمغاله نوس دوكمنا كونفرنس مرحان حق مانجستن هبرا بهراوي فيدرالا وسرعاتن زرستو ناي كلتا معالتات أخيبالو متخفيتو اللو ريبورت بسيحنا اللو سروع مدبنا ارترا ويان أمريكا يو دراسي تصفي مانجس ويكع فارماسيس تصفي مانجس تانا قدايو مستانا صنحور انتو همون كن سمعوكمنا زينا نقدم كاب قبرة
كما يتمسيو زينا انهو مس بلسقنا بارتين محواس وصنو عبالات ايهو دقن اقار ودباتن اما بزحتي ام زكايد وم اخيبا هقراي بورد مرجع ايتيبيا تاريخيبو كم زتعزب افليتو وهدات نايت بارتي تسمامي ام كاب زفر رمشو منتي ام ودبات كساب لومي نرؤسو زقهامة ناي ارمو ديمقراساوي بارتي تراحي يبل سبساب سيون كرما أبقال كبابي تاتكلل أمحارا زر رأسك أتساتتا نموكو زتار محاورو نام محايش مخانو كوميشن بوليس إتكلل غاليسو كابزي حالف عمد جميرو أبقال كبابي تاتكلل أمحارا وراري فتسام أمشت دما دمس توقسي تاي تي سماع بحافشا مزراق سلام كم زر رأي بوليس حبير الله استفلالو يكفالات محبرة سب أبسيقات دحنا تمودا قومن لعلنا تحقيق سفن بتلقا قامي نمنقستك حاتو سأني حامنيام إذا حدش محاور بوليس تفترة نزي أبقمت بمئتا ومخانو كوميشنر كوميشن بوليس كل اللام حارة أببرا عدامو لما عنتي أبزهبو قازيت أمقلس حبيرا ميبلس أبساب أستير مسكاناب كاب بهاردار اب السودان زنابرو ايتيوبيا يعني سدتنيات منجس السودان مللي مننت بقوانو كحدثولم بزي مخالو بزو حصقمات يغطمم كم زلون في اي غليصام مللي مننت زيبولم اب كارتوم زنابرو سدتنيات نايت هاجر بوليس يا اسرم كم زلون كبيت معسرتن مفتاح حساب 10000 ناي سودان باوند كخفلو كم زغددوم معلتي من قصقاساتن من نبابرو امن عبي صغم يفطرلهم كم زلون غليصام اب السودان نا يو ان اتش تي ار تحاباري عالم لخ ميديا رونالد شوامبر بصحفتهم حمشته معلتي اب سومن ان تغلغلتي كفتي مخانون تكالوم نسدتنياتات حاجز غنزب حاويسو كالوت ناي مزغبان عدل تمرتن كم زهب غليصام بوليس ابلع لسدتنياتات زي غبو تكبارات كم زفصن بمغلاص تكالوم مسناي السودان غداي سدتنياتات بمتحبار تبعات اطوا بيلو اسرات كفتحو ككراخر كم صنحن نقدميتون كم زقصللون حبيرم يبل صبصب غلمو داويت كاب نايروبي اب دبوباون مبرعاون افريكا فرقوم هصاونت زخونو مليونات سبات حصص حاجز مغبي كمزد ليومن نايزي منقل دما بخفال لوط يكونات عير كمزخونن حصانات ادحن استبهاله غبار سنه افليتو اتزوبا ابقربا اوارح بهبوب لاوي زناب وحجن درقن ستقعيو لقاونتي ابزي كبابي زلو وعي ابكالوت كفالات عالم كاب زلو زلعلو يبلو ابزي حلف ميازيا نموزامبيك زتقع سايكلون إذا يزتبها الحيال نفاس الزناب نستحاوسه بوبلا نلعلي حدش حن سلستميتن سبات قتلو قطرات بوحج كوحاتو كتماتات كعلقلقو حرستوت زرقتهم تريتهمن كعانو بعد تغلالي لعلي شد إغريتها لعلي كلتة بيليان دولار زقمة نبرت أعنينيو ابتكالات هسانا تادحن دايركتر عالم لخا سباوي حاجز غابرييلا واجمان كلولاو كنتات لوطي اير ام مبرقاون دبوباون كفالات افريكا 16 مليون هساونتي تركبوهم انتو حدا ن 33 مليون سبات حصص وحسنت مغبي كمزل اليوم اغددلو الى لا سراويت كينيا صوماليا كسبت الرغاغا اكل عقابي سلام حبرت افريكا كوين كمصنح بريزيدانت اوهورو كينيا تاغاليصام زي مغلط زي توهابه سراويت كينيا نممحدار جوبالاند يحجزيو بزبل مخنيات تصابو ابزحايل الاوانيو محمد يوسف نزل اخو ريبورت بترسلتان كاغربايو
اب مونغون وترات حيلو دحر مغرامو كينيان صوماليان ركبنا بنبور نكملص اب زقربا كمزتسما معي ذكر كلتين هاجرات بركز زبول افلاليات ناصحا حبي مرجع اب جوبالاند حويسو اللون እቲ ንኣሕመድ ማዴቦ ዳግማይ ንክዕወት ዘኽእለ ምርጫ ጁባላንድ እንተርቪ ኬንያ ካልኦት ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃባሎ ኣይኮነን። መንግስቲ ሶማልያ ግና ካልእ ዙር ምርጫ ንክካየድ ይቀራርብ ኣለኹ ይብል። ኣብ ትካል ማእከል ምሕደራ ሓደጋታት ዝሰርሕ ጆርጅ ሙስማሊ ከምዚ ይብል።
So what is really happening here is that the Somali government is pulling its muscles, showing very
እቲ ናይ ብሓቂ ይኾን ዘሎ መንግስቲ ሶማልያ ጭዋዱ ይዝርግሕን ንመንግስቲ ጁባላን ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ። ምክትል ፕሬዚዳንት ጁባላን ኣብ ሶማልያ ተቐባልነት ንከይረክብ ኬንያውያን ካብ ዞባ ጌዶ ንክወፁን ምስ መንግስቲ መቓልሾ ምሕዝነታዊ ርክብ ዘለዎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንክትክኦምን እዩ ይሰርሕ ዘሎ።
ኬንያ ቅድሚ 8 ዓመት ሰራዊታ ናብ ሶማልያ ዘዋፈረት ኣንጻር ኣልሸባብ ይካየድ ኣብ ዝነበረ ውግእ ምስ ኣሚሶም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕቃብ ሰላም ኣፍሪቃ ንክዋግኡ ኢላ ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ። ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሪፖርት ዘቕረበ ዲፕሎማት ጀምስ ዋን ብወገኑ መራሕቲ ነቲ ምስሕሓብ ብልዝብን እንካሃባን ንከድቅስዎ ተማሕፂኖ ኣሎ።
መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ንኣከዳድና ደቂ ኣንስትዮን ኣልኮላዊ መስተን ገበን ንዝገብር ሕጊ ስዒርዎ። ገዛኢ ፓርቲ ናይቲ ሃገር ንዝነበረ ፓርቲ እውን ኣጊድዎ ኣሎ። ክልተ ቁልፊ ሕቶታት ሰልፈኛታት እየን ነይረን። ሚኒስተር ፍትሒ ሱዳን ናስሪድን ዓብድልባሪ ፓብሊክ ኦርደር ኣክት ሕጊ ህዝባዊ ስርዓት ንምውጋድን ሃለዋት ሃገራዊ ኮንግረስ ፓርቲ ከብቅዕን ምግባሩ ናይ ሱዳን ህዝባዊ ለውጢ ዓብዪ ዓወት ይለሞ ኣለዉ። ብሰንኪ እዚ ሕጊ ብዙሓት ሱዳናውያን ስድራታት ንመግረፍቲ ንምፍርራሕን ንማእሰርትን ይሳጥሑ ከም ዝነበሩ ዓብዱልባሪ ገሊፆም። እዚ ሕጊ እዚ ካብ ስልጣን ዝተባረረ ስርዓት ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ን30 ዓመታት ንደቂ ኣንስትዮ ዝዕፍነሉ ከም ዝነበረ ጉጅለታት ተሓላቕቲ መሰላት ይገልጹ። ዓለምለኸ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ መላእ ኢራን ኣብ ዝተኻየደ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ቁፅሪ ብሓይልታት ፀጥታ ዝተቐትሉ 208 ምዃኖም ኣፍሊጡ። ኣብ ለንደን ዝመደብሩ እዚ ጉጅለ ተሓላቕ መሰላት 15 ሕዳር 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝጀመረ ዘይምርግጋ ሓደ ውሶሙን ኣብ ዘይመልአ ግዜ እንተወሓደ 208 ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ይብል። ቅድሚ ኢሉ ተገሊጹ ካብ ዝነበረ ኣሃዝ ዝሞቱ ብ57 ወሲኹሎ። እዚ ዘሰክፍ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ሓይልታት ፀጥታ ኢራን ብዘይ ምሕረት ከም ዝቐትሉ ዝሕብር እዩ ኢሎም ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ዞባዊ ጉዳያት ፊሊፕ ሉተር እዞም ናይ ሰልፈኛታት ደም ዘፍሰሱ ክሕተቱ ኣሎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ። መራሕቲ ኔቶ ኣብ ለንደን ንጉባኤ ኣብ ዝተኣከብሉ ንሕቶታት ጋዜጠኛታት ዝመለሱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮንን ኣብ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ተራጺሞም። ናይ ኔቶ ጻውራ ኣብ ምሽካም ብዛዕባ ግብረ ሽበራ ቱርኪ ንሰማናዊ ሶርያ ምውራራን ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሩስያ ካብ ዝነበራ ስምምዕ ኣጽዋር ምውፃኣን ካብ ዝተፈላለየሎም ዛዕባታት ገሊኦም እዮም። ማክሮን ብሰንኪ ምውሓድ መሪሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ኔቶ ናይ ኣእምሮ ሞት ኣጋጢምዎ ኣሎ ዝብል ርእቶ ድሕሪ ምሃቦም ትራምፕ ንማክሮን ምስ ነቐፍዎም ድሕሪ ሰዓታት ክልቲኦም መራሕቲ ተራኺቦም ኣለዉ። ትራምፕ ንናይ ማክሮን ርእቶ ሕማቕ መግለጺ ክብሉ ጸዊዖም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ይቕኒልና ገብረ እዚ ቪኦኤ ወይ ከዓ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ድሕሪ ዜና መድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ወይ ከዓ ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ልዕሊ 700 ካብ ኩሎም ክልላት ኢትዮጵያ ዝመፁ ተረኪቦም ኣለው። ልዕሊ 50 ፌደራላዊ ውድባት ምሁራትን ዓበይቲ ዓድን ይሳተፉ ከም ዘለው እውን ጸብጻብ ሙልጌታ ኣጽዋ ይገልጽ። ሙልጌታ ቐጽል።
ኣብ ከተማ መቐለ ሎምዓንቲ ኣብ ዝተጀመረ ኮንፈረንስ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተብሃሉ ዝተኣከብሉ ካብ መላ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት፣ ምሁራን፣ ሽማግለ ዓድን ኣተሓበርቲ ምንቅስቃስ መናእሰይ እውን ተረኺቦም እዮም። ሕወሓት፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ፣ ቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ኣገው ሸንጎ፣ ምንቅስቃስ ነፃነት ኦሮሞን ካልኦት ውድባትን ይሳተፈሎም። ነባራት ኣመራርሓ ሂወደግ ተወሳኺ ድማ ናይ ምንቅስቃስ መናእሰይ ቄሮ ካብ ኦሮምያ፣ ኢጀቶ ካብ ሲዳማ፣ ደኪሕና ካብ ዓፋር ወኪሎም ዝተ ዝበሃሉ መናእሰይ እውን ተሳቲፎም ኣሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ይካደብ ዘሎ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እዚ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጠረ ፀገም መፍትሒ ካብ ዘምፅኡ ሓደ ከም ዝኸውን ዘለዎም ተስፋ ተዛሪቦም ኣብ ዘረባኦም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተፈለየ ሓሳብ ዝፈርሑ ብዘተ ዘይኣምኑ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ፅዕንቶ ከም ዘካየዱ ንፈልጥ ኢና ዝበሉ ኮይኖም እዚ ድማ ፀረ ዲሞክራሲ ምባል ገሊፆሞም እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝተረኸበ መሰል ድማ ምዕፋን ጠጠው ክብል ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ሓሳብ ብሓሳብ መጠም እንጂ ኣስተዳደራዊ ብሆኑ ጣናዎች
ሓሳብ ብሓሳብ ምግጣም እምበር ምምሕዳራዊ ብዝኾኑ ፅዕንቶታት ኣፈላላይ ንከይወፁ ንክቕበሩ ይግበር ዘሎ ናይ ሓሳብ ዘይብሎም ድኹማት ተግባር ጠጠው ክብል ኣሎም ዓለም ሓደ መንደር ኣብ ዝኾነሉ ጎርባብቲ ንከይራኸቡ ዝኽልኽሉ ካብ ፍፃሞኦም ክቕጠቡ ይግባእ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ በብከባቢኡ ይፍፀም ዘሎ ኩለመዳያዊ ፅዕንቶ ብመን እንታይ ይፍፀም ከም ዘሎ ንህዝቢ እቲ ሓቂ ከም ነውፅኦ ካብ ብኣግኡ ክፍለጥ ይግባእ እዮም ኢሎም ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንከይሳተፉ ፅዕንቶ ዝፈጠሩን እዚ እገዳ ይፍፅም ዘሎ ኣካላት ካብ ምዝራብ ግና ተቆጢቦም ብቃልሲ ህዝብታት ዝመፀ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ይጠሓሰሎ ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብዚ ሕዚ እዋን ምንቅስቃስ ፖለቲካ ህዝቢ ማእኸል ዘይገበረ ማዕርነት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዘየኽበረ ጠቕላልነት ብዝኾነ ተሓሳስባ ዝተዋደደ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ዘካይዳ እዚ ህዝብታት ሃገርና ዘየካትት ብፍላይ ድማ ንሓረስታይ ዘግለለ እዩ ክብልዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፁ ድሌት ኩሉ ህዝቢ ዘየተኣናግድ ናይ ጠቕላልነት ኣተሓሳስባ እዚ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ህውከት ዕግርግርን ምብትታንን ከም ዘምርሓ ጥርጥር የብሉን ክብልዮም ዝተዛረቡ
ሁላችሁ እንደምትገነዘቡት
ኩላትኩም ከምቲ ግንዘብዎ ውሽጣዊ ኩነታትና እንትረአ ብሓፈሻ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ብዝርከቡ ሓይልታት ብዝግበር ዘሎ ሃገር ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ናይ ሓደጋ ምስጣሕና እናሓየለ መፅ ኣሎም ናይ ኩሉ ነገር መሰረት ዝኾነ ሰላም ድማ ይፈርሰሎም ላዕልነት ሕጊ ዘይኽበረሉ ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ብግልፂ ዝጠሓሰሉ እዋን ኢና ንርከብ ኣብ ሃገርና ብሕገ መንግስቲ ዝተረጋገፁ መሰል ዜጋታት ኣብ ኣደባባይ ብስፍሓት ይጠሓሰሎም ዜጋታት ብነፃ ተንቀሳቂሶም ንምስራሕ ሃፍቶም ንምፍራይ ዝተፀገምሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ንመጥቃዕቲ ዝተጋለፅሉ እዋን ኢና ንርከብ ናይዚ ሃገር ኢኮኖሚ ድማ ብልዑል ደረጃ ተጎዲኡ ናህሪ ዋጋ ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ይዓቢ እዩ ዘሎም ብሓፂሩ ሕዚ እውን እዚ ሃገር ኣብ ፈታንን ሓደገኛ ዘፍርሕ ኩነታት እያ ትርከብ ጠጠው ኢልና ኣየናይ መንገዲ እንተተኸተልና ይሓይሽ እንታይ ተገበርና ሃገርና ካብዚ መፃበብ ምልቓቕ ንኽእል ዝብሉ ሕቶታት ምምላስ ሃገርና ካብ ተወሳኺ ጉድኣት ጥፋኣትን ምድሓን ከም ንኽእል ክንግንዘብ ይግባኣና እዮም ዝበሉ ኣብቲ መድረኽ ሎምዋንቲ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ዲሞክራሲን ህንፀት ሃገርን ምኽባር ላዕልና ሕግን ድሕንነት ዜጋታትን ብተወሳኺ እውን መረፃ 2012 ጠሚቱ ዘተ ተኻይድሎም እዩ እቲ መድረኽ ፅባሕ ከም ዝዛዘም ዝወፀ መርሃ ግብሪ የረድም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
የቕኒልና ሙልጌታ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ትከታተሉ ኣለኹም ናብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት ኣብ ኤርትራ ኣብ ፋርማሲ ካቴድራል ኣብ ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤታትን ዘሎ ክብርታትን ኣፈታትሓ ሽግራትን ብቕረባ ንክግንዘብ ዕድል ከም ዝሃቦ ይገልጽ ዓማዊል ማለት ተጠቀምቲ ፋርማሲ ህድ ኣብ ዝብልሉ እዋን ክሕንጥጥ ወይ ከዓ ኣብ ወረቐት ከስፍሮ ዝጀመሮ ጽሑፋት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ምስ መፀ ከጻፍፎን ናብ መጻሕፍቲ ከብክዑን ከም ዝኽኣለ እውን የብርህ ተስፎምን ሃብቶምን ዘርእስተ ቐዳመይቲ መጽሓፉ ኣብዚ ቕንያት እዚ ዘርጊሕዎ ኣሎ ሕድሪ መድህንን ኣልጋነሽን ትብል ካልይቲ መጽሓፉ ድማ ኣብ ቀረባ ከም እትዝርጋሕ ኣፍሊጡ እዩ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ምስ ደራሲ ተስፋይ መንግስት ዝገበሩ ዑላል ካልኣይ ክፋል ቃለ መጠይቕ ንሎም ይቐርብ ኣሎ ኣቶ ተስፋይ ብዛዕባ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነት ብምግላጽ ይጅምር
ዋኣነስ እንታይ እየ ዝብል ሃገር ኣብ ስድራ ቤት እዩ ዝምስራሕ እታ ስድራ ቤት እያ ነቶም ደቂ ነቶም ናይ ፅባሕ ተካ እቲ ወለዶ ተሃንፅ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ናይ ዝኾነ ወላዲ ጥዑይ ዜጋ ንሕብረተሰብ ምብርካት እዩ ጥዑያት ዜጋታት ተልህቦም ከዓ ጥዑይ ምሕደራ ክህልዎ ስለዚ ሓላፍነት ዘለዎ ስራሕ እዩ ወላዲ ኣነ ኣብኡ የ ከተኩር ደልየ መጀመርያ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ምሕደራ ንዛረብ ኢና ንሕና ግን ኣብ ገዛና ኣብ ነነፍሲ ክፍና ምሕደር ኣሎ ك ክነፃፍፎ ዝግበአና ንገብሮ ዲና ንሕና ካብኡ ሓሊፍና ሕብረተሰብና ከምኮም ተጠርኒፍና ተሰማሚዕና ከመይ ዝመሰለ ጦርኑፍ ስጡም ሕብረተሰብ ንምስረት ኣለና ዲና ሕጂ ብየ ኣብኡ ከተኩር ዝደለ ማለት እዩ። ቀደም ወለድና ሕብረተሰብና ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምዕቡል ነይሩ ዝበሃል ስለ ዝተማሃሩ ኣይኮነን ፅሒፎም ኣንቢቦም እውን ኣይክእሉን እዮም ነይሩ። ግን ብሰላም ብፍቕሪ ብስኒት ተኸኢሎም ተፀዋዊሮም ተሓጋጊዞም ይነብሩ ነይሮም። ምክንያቱ ልቦና ነይርዎም። ልቦና ናይ ምንታይ? ናይ ምትሕጋዝ፣ ናይ ምትሕባር፣ ናይ ምስማዕ፣ ናይ ሓላፍነት ምውሳድ። ሰብ ምስ ሞተ ሰበይትኻ ምስ ሞተት ሓው ገዲፍዎም ስከደደቁ እዚ ስለ ዝነበረ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዕቡል ነይሩ። ሕግን ስርዓትን ገይሩ ቤተ ፅሕፈት ኣይነበርዎ፣ ቤት ፍርዲ ይነበሮ፣ ፖሊስ ኣይነበሮ፣ ኢንስቲቱሽን ኣይነበሮ ይነባበር ነይሩ። ሕጂ ኣነ ንዓይ ዝረኣየኒ ኣብኡ ኣብቲ መሰረትና ኣብቲ ሱርና ተመሊስና ንዕኡ ክብሪ ሂብና ኣብኡ እንተሰሪሕና ኣብ ርእሲኡ ሽዑ ትምህርትን ምዕባለን ትወሰካሉ ናብ ቁም ነገር ክንሰጋገር ኢና። ንዕኡ ገዲፍካ ጥራሕ ተኸድና ግን ዝሰልጠና ኮይኑ ስለ ዘይስማዓኒ ብኡየ ናብኡ ከተኩር መሪፀ ማለት እዩ።
ኣብቲ ዝነበረ ብድሆ ፈተና ንኡ ፅሑፍ ክብደት ናይቲ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ኣብኡ እንተተዛረብና ኣበይኻ ፅሒፍካ ዚ መፅሓፍ? ኣብ ፋርማሲ ካቴድራለ ወይ ኣብ ካልእ ወይ ኣብ ደገ ዚ
ወይ? ሕጂ ኣብ ፋርማሲ ኣብ ሃገርና ሓደ ፋርማሲስት እዩ ኣብ ፋርማሲ ዘሎ። ንሱ እኳ ተተረኺቡ እዩ። ገሊእ ግዜ የለን ድራጊስት ኣሎ፣ ገሊእ ግዜ እውን ብነርሲ ካየድ ገሊኡ ፋርማሲታት ማለት እዩ። እታ ፋርማሲ ካብቲ ክፈት ክሳብ ትዕሶ እቲ ፋርማሲስት ኣብኣ ክፀንሕ ኣለዎ። ሶ 11 ሰዓት ኣብ መዓልቲ ኢና ንሰርሕ፣ 6 መዓልቲ ኣብ ሰሙን 66 ሰዓታት ኢና ንሰርሕ። ኣብ ገዛ ሰዓት 9 ፍርኣን ገለ ኢና ንኣቱ 10 ድራ ንድረር ድሕሪኡ ዳርጋ ዜና ገለ ሰሚዕካስ ክትፅሕፉ ናይ ትኽእል። ስለ ፅሑፈይ ብስሩ ኣብ ፋርማሲ የጀሚር እዩ። ኣብ ፋርማሲ ኮይነ ግን እቲ ሓደ ዝኸበደ ብድሆ ዝነበረኒ ንሱ እዩ። ክፅሕፍ ይጀምር እሞ ሰብ መፅእ ይቋረፅ። ሕጂ እቲ ተመስጦ እቲ ዋሕዚ ናይ ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ኣብ ስነ ፅሑፍ ክትቋረፅ ከለካ እታ ሓሳባት ኣይትምለስን እያ፣ ገሊእ ግዜ ትጠፍ እያ። ሕጂ ዓቕልካ ይፀብካ፣ ግን እቲ ሕሙም ከዓ ሕሙም እዩ። ንዓኻ ክኽብር ይመፅኡ ከተኽብሮ ኣለካ። ስለዚ ቀዳምነት ክትቦ ኢኻ። ሕጂ እዚ ብውሽጢኻ ፀቕጢ ፈጥረልካ፣ ግን ንዕኡ ነቲ ሕሙም ከይርአኻ ታስራሕካ ክትሰርሕ ኣለካ። ሶ ከምኡ እንዳበልኩ ሓሙሽተ ደቂ እንዳስራሕኩ ባሓር ካልእ ግንታይ ምሂዘ ካብ ገዛ ንስራሕ ብመኪና መላለስ ነይረ። ብድሕሪኡ መኪና ገዲፈ ብእግረይ ክመላለስ ጀሚረ። ፍርቂ ሰዓት እያ ትወስደለይ። ሶ ኖትቡክ ሒዘ ኣብዚኣ ዝኾነ ሓሳባት ዝመፀኒ ኣብኡ እንዳፀሓፍኩ እንዳኸድኩ ባሓር ንዕኡ የባዝሖ ከምኡ እንዳገበርኩ ክፅሕፎ ጀሚረ ማለት እዩ። ቀዳመ ሰንበት ከዓ ሰንበት ገሊእ ግዜ ድዩቲ ንኸውን ኢና 17 ሰዓታት ንሰርሕ። ሶ ገሊእ ግዜ ክልተ ሰሙን ብዘይ ዕረፍቲ ንሰርሐሉ ግዜ እውን ኣሎ። ግን እታ ዝረኸብናይ ዕረፍቲ ከዓ ይፅሕፍ ኣብ ገዛ ኮይነ ማለት እዩ። ብኡ ብዙሕ እዋን ወሲዱለይ። ግን ከም ዝብለካ 2-3 ሰዓታት ግን ንሰርሕ ነይረ መዓልቲ ማለት እዩ።
ብካልእ ወገን ከዓ እቶም ዓማዊል ክመፁ ከለዉ ወላ ይቋርፁካ እምበር ገለ ከዓ ሪሶርስስ ወይ ከዓ ገለ ከዓ ይውስኽልካ ማብቲ መፅሓፍካ ምክንያቱ ዝበልካ ቀዲምካ ምስ ገለ ሽግራቶም መፁ መኽሪ ደልዩ ኮኑ ወይ ሓድሽ ተርእዮ ህሉ ቀሚሎም ዘይሰማዕካዮ ናይ ሰብ ኣጋጣሚ ክሰምዕ ትኽእል እሞ ኣብቲ ትቕፅሎ ፅሑፍካ እውን ምናልባት ከም ሓደ ምንጭ እውን ከም ተወሳኺ ዓቐምውን ክቦካ ይኽእሉ ኮኑ ስለዚ እተን መፅሓፍትኻ እታ ሓንቲ ዝበልካ እዚኣ ህልኽ ተስፍኦምን ካብቶምን ብዛዕባታ ካልኣይቲ ኸ ቁርብ ተበልካ?
ካልኣይቲ መፅሓፈይ እዚኣ ሕድሪ መድህንን ኣልጋንሽን እትብል እያ። ስለዚ እዛ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ካብ 1952 ክሳብ 1973 እያ ትኸይድ። 21 ዓመታት እያ ትኸይድ። እዚኣ ከዓ ካብ 1973 ክሳብ 1981 ናይ 8 ዓመታት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ህልኽ ናይዞም ተስፎምን ሃብቶምን ዘስዕቦ ነውፂ ፀገም ኣብቲ ስድራ ቤታት ኩሉ ግዜ ፀገም ክመፅእ ከሎ ኣደታት ቆልዑን እዮም ኣደራዕ ዝወርዶም ግዳይ ዝኾኑ። ስለዚ ንሳተን መድህንን ኣልጋነሽን ኣንስቶም እየን። ስለዚ እቲ ዝወረደ ፀገም ብኣቶም ሲ ንዓነተን ክሰግርኦ ክኢለን ዶ እንተሰጊሮ ኖ ብኸመይ ሰጊሮ ንኦ ደቀን ከ እንታይ በሰላን ቁስልን ወሪድዎም ሰጊሮሞ ዶ ብኸመይ ሰጊሮሞ ዝብል እዩ። ሕጂ ዕላማ ናይቲ መፅሓፍ ብሓፂሩ ነብስና ክንፍትሽ ንምስ ነብስና ክንዛረብ መዓልታዊ እዩ ዝድርኽ። ሕጂ እታ ቀዳመይቲ መፅሓፈይ ከመይ ዝመሰለ ፍቕሪ ሰላም ጉርብትና ሽርክና ዝነበሮ ርክብ ብሰንኪ ስእነት ልቦና ብሰንኪ ትሪ ብሰንኪ ህልኽ ናብ ጥፍኣት ናብ ምብትታን ናብ ፅልኢ ዝሰገረ ዛንታ እዩ ዘርእየካ። ሕጂ ንሱ እንታይ ከዓ በቲ ሓደ ወገኑ የርእየካ ካብኡ ክትናገፍከ እንታይ ክትገብር ኣለካ። ዓለምን ህወትን ኩሉ ግዜ ኣነ ብእውነት ኣብ ዓለም እንታይ ይረኣየኒ ሕጂ ሽማግለ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ህዝብታትን ሀገራትን ሞያ እዩ ዝምህር ፕሮፌሽንስ እዩ ዝምህር ሞያ ፋርማሲስት ትኸውን ኢንጂነር ትኸውን ሓኪም ትኸውን ግን እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዓለም ህወት ከመይ ጌርካ ይንበር እዩ ሕጂ ንህወት ከመይ ጌርካ ትነብሮ ኢኻ ንደቅኻ ንውልደትካ ክትቀርቦም ዘለካ ነታ እትረኽቦም ህወት እቲ ስኻ ብገዛ ትዕብዮም ህወት ንሱ ይኮነን ህወት ስኻ ብጣዕሚ ብምቾት ከይሽጎሩ ኢኻ ትዕብዮም ንዕኡ ግን ክቕረቡ እውን ኣለዎም ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ስታይ እቲ ብድሆ ናይ ዓለም ክገልጽ ይፍትን ነቶም መንእሰያት ከዓ እቲ ወለዶም ዘሕለፍዎ ናብራ እቲ ዝነበሮም ኣፈታትሓ ግርጭት እቲ ብሰላምን ብስኒትን ከመይ ኢሎም ይኸዱ ነይሮም ከመይ ኢሎም ይሰማምዑ ነይሮም ይህን ምህን ይበሃሉ ነይሮም ምእንቲ ክፈልጡ ኣብኡ ከሎ ከዓ ናይ ኣስመራ ናይ ከባቢኡ ናይቲ ልምድና ናይቲ ባህልና ዝነበረ ከዓ ኣብቲ ግዜ እቲ ከዓ እትዮ ኣለኹ ማለት እዩ
ብግዜ ምምዳብካ ምስቲ ግዜ ስለተሓሓዝ እዩ ንምንታይ ብግዜ ክምድቦ ዘለኻ ሓፈሻዊ ህወት
ኣነ ኣጋጣሚ 1945 እየ ተወሊደ 1952 ጀሚረዮ ምክንያቱ ካብቲ ኣነ ዝፈልጦ ግዜታት ቁርብ ዝዝከረኒ ክጅምሮ እሞ ትሽዑ ዝነበረ መነባብሮ ምእንቲ ክሕውሶ ደልየ ማለት እዩ ኣቐዲመ እንተገይረዮ ናብ ካልእ ክኸደኒ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣነባብራ ናይ ህዝብና ክእትዎ ስለ ዝደለኹ ብኡየቲ ግዜ መሪፀ ማለት እዩ ግን ግዜ ክመርፆ ከለኹ ምስቲ ኩሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ክውንነት ናይቲ ሃገር ካብ ግዜ ጥልያን ጀሚሩ እንግሊዝ መፂኡ ፌደሬሽን መፂኡ ሃይለስላሴ መፂኡ ደርግ መፂኡ ናፅነት መፂኡ ኩሉ ምስቲ ታሪኹ እንዳኸደ እንዳተሓወሰ እቲ ዝነበረ ኩነታት ነቶም ስድራ ቤታት ስለፀልዎም ኣብኡ እንዳተጠቕሰ ከይዱሎ ማለት እዩ
ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት እስከ መወዳእታ ቁርባ ዋጋዓልና ብዛዕባ ፋርማሲስታታት ከማኻ ዝነበሩ ካልኦት እውን ዝነበረኩም ናይ ምሕዝነት ወይ ናይ ማሕበር ተመሳሳልነት ኣስመራ ፋርማሲስታት ዕላልተ ኣለካ ኣስመራ ዝናፈቁ ምናልባት እውን ድሕሪ ትመልሶም ትኸውን
ኣዝገርመካ እዩ ኣስመራ መጀመርያ ጠላይን እዮም ነይሮም ፋርማሲስት ኣብ ኣስመራ 4-5 እየን ነይረን ጠላይን እዮም ነይሮም ስለዚ ንሕና ክንመፅእ ከለና ቅድሜና 4 ፋርማሲስት መፅኦም ኤርትራውያን ማፅኡ ንኣስመራ ኣጋጣሚቶም ክልተ ኣብ ናይ መንግስታዊ ትካል ስለ ዝነበሩ ሓደ ጥራሕ እዩ ኣብ ፋርማሲ ኣትዩ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብ 1970 ምስ መፃና ንኣሽቱ ኢና ደቂ 25 26 ዓመት ኢና ንኸውን ፀለምቲ ኢና ጥልያን እዩ ዝፈልጥ ህዝብና ስለዚ ዶክተር ጥልያን ትፈልጥ ክቕበለና ኣይክእልን እዩ ሶ መዓት ዕግስቲ እዩ ዘድልየካ ምእንቲ ነቲ ህዝብና ከተረድኦ ሕጂ እቶም ኣብ ሽዑ ዝነበርና ማሕበር ክንምስርት ኢልና ይዝከረኒ ኣብ ኤርትራ ምስ መፃና ማሕበር ፋርማሲ ክንምስርት ኢልና ድሓር ሓቲትና ፍቓድ ጨንፈር ክትኮኑ ኣለኩም ናይ ኢትዮጵያ እምበር ከመይ ጌርኩም ኣብዚ ማሕበር ትምስርቱ ኢሎምና ጨንፈር ድኣ ናይ ዘየለኦም ጨንፈር ክወን ድዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሽዑ ፋርማሲቲካል ኣሶሲሽን ኣይነበረን ግን ከምኡ እንዳበለና ኩሉ ግዜ ተወዲብና ንርእሲ ንንሕድሕድና እንዳተመሃርና እንዳተሓገዝና ስታይ ንገብር ነርና ብኡ ምክንያት ፋርማሲቲካዊ ማሕበር ኤርትራ እቲ መጀመርያ ዝተወደበ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ናፅነት መጀመርያ ዝተወዳበ ሞያዊ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብዒሉ ማለት እዩ ከማይ ዝኣመሰሉ ኣነ ብዛዕባ ፋርማሲ ክዛረብ ከለኹ ሲ ብዛዕባ ይዛረብ ኣለኹ እምበር ከማይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ነዚ ኣነ ዝሓለፍክዎ መንገዲ ዝሓለፉ ኣብቲ ኣብኡ ኣበርክቶ ዝገበሩ ፋርማሲስት ስራሕ ዘይኮኑ ሓኻይም ላቦራቶሪ ቴክኒሽንስ ምክንያቱ እቲ መጀመርያስ ብዙሕ ብድሆ ኢኻ ትሰግር ንኣብኡ ክትመፅእ ናብቲ ድሓር ክተረክብ ምእንቲ እሞ ሕጂ ግን ማዕረ ናትና ኣብ ሃገርና ዝፈረዩ ሓኻይምን ፋርማሲስትን ካልኦትን ኣብ ምፍራይ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት ምናልባት ኣብ ስትድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መፂኻ ዝኽእሉ ነዊሕ መገዲ ተጓዒዝካ ምናልባት ንሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ከተመሓልፎ ትደሊ መልእኽቲ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ እንተሎ ምናልባት ብኡ ክንዛዝም
ሓደ ምስጋና ከምስግን ይደሊ ንድምፂ ኣሜሪካ ምክንያቱ እታ ፕሮግራምኩም ሓፃር ንእሽተይን ከላ ኣብኣ ብዙሕ ኣእቲኹም ንስነ ጥበብን ስነ ፅሑፍን እውን ቦታ ሂብኩም ብዛዕባ ማሕበራዊ ናብራ ናይቲ ህዝቢ ክትድህዝሱን ከተንቅሑን ምፍታንኩም ዓብዪ ስራሕ ትሰርሑ ኣለኹም ዓብ ሓላፍነት እዩ ይመላኣልኩም ብፍላይ ንዓኻ ከዓ ብቀረባ ስለተሓባብርካኒ የመስግነካ ዶክተር ተወልደ ቀፂለ እዚ ዕድል እዚ ተዋሂቡኒ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሐ ዕድመን ጥዕናን ረኺበ ነዚ ከተሓላልፍ ዕድል ዝሃበኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ንክበቅዕ ዝመርቑኒ ወለደይ ምስጋና ይቅርብ ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከዓ ሰላም ራህዋ ብልፅግና ልዕሊ ኩሉ ግን ምብህሃል ብሰላምን ብፍቅርን ክንለምድ እምሕፀን በዓልቲ ቤተይ ፋና ተወልደ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ምሳይ ን42 ዓመታት ብሓንሳበና ተጓዒዝና ነዚ ክገብር ንደቀይ ኣብ ምዕባይ ንዓያ ኣብ ምሕጋዝ ዘበርከተትለይ ከመስግን ፈቱ ደቀይ እውን ነዚ ሕጂ ሂቦምና ዘለዎ ክብሪ ስለ ዘኽብሩና ከመስግን ደልስ ድራቤተይ ኩሉ ክብረታ በለይ ታንኪዩ ሶማች
ራይ ቀኒኤልና ፋርማሲስት ተስፋይ መንግስት እንደገና ከም ዝበልክዎ ናይ ብሓቂታ መፅሓፍ ንዓይ ብጣዕሚ ስሒቡኒ እሞ እንቋዕ ተዓወትካ በዚ ኣጋጣሚ
ቀኒኤለይ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ክቡራትና ናብሪኢቶኹም
ዝኸበርኩም መደ ቋንቋ ትግርኛ ቪ ከመይ ከለኹም ኣይመረዳ ካብ ኮሎራዶ ስነ ጥበባውን ንገጠማይ ውቅያኖስ ጉዕሽን ንከምኡ ድማ ንስነ ጥበባውን ድምፃውን ተስፋሎም መረታዊ ቆርጫ ዘቕረብኩምና ከም ትልሙድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ናይ መስግን ኣብ ዩቱብ ተኸታቲልናዮ ነርና ናይ ገጠማይ ውቅያኖስ ጉዕሽ ኩሉ እንዳፈለጠ ኩሉ እንዳሃለወ ከሎ ትሕትና እንዳረኣየ ቃለ መጠየቅ ዝገብር ኢና ብዙሕ ሰብ ካ ደጅፍዎ ኣሎ ደላዊ ሰላምን ፈታዊ ስነ ጥበብን ኣብ ጎድኒ ኮይኑ ከም ሽምኩ ውቅያኖስ ውቅያኖስ ኻ ከም ሽምካ ተስፋሎም ካ ከም ሽምካ ናትና ናይ ህዝቢ ናይ ዓለም ተስፋ ኻ ዕድሚን ጣዕና ንምነልኩም ይቐመለ
ርእቶ ዝለኣካልና ክብረት ይሃበልና እግረ መንገደይ ወግዒ ምስ ውቅያኖስን ተስፋሎምን ፅባሕ ረቡዕ እውን ክንቀፅለሉ ኢና ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እሞ ክነሰናበተኩም ደርፊ ኣክሊሉ ሃደራ ጋቢዝና ዳሓን ሕደሩ
ያ ሓጎስ ብዓባያ ረኺበሎም ረኺበያ ስምነያ እታ ስምነያ ስምነያ ወዮ ስምነያ ስምነያ ፍቕሪ ብዓባያ ረኺበሎም ወኒነያ ዛዊነ ዛዊነ ፍረሰይሎኪነ ሊኸደኺመ ለይትስፋኑ ቅድሪውን ሓሊመ ሆኽብል እየ ወሊዕሽከይ ልቢያንቢቡ ቆይታ ንግንባህከይ ወስዱ ባሕሪ ነጉዱ ሰማይ ተሓብስወናታ ንስሉ ከማ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is VOA.